În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu și vă mulțumesc în numele Domnului Iisus că ați ales să fiți alături de mine în incursiunea pe care vă propun să o facem și astăzi prin Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, sunt lucruri în viață care se pot amâna și chiar omite fără nicio consecință pentru suflet. Sunt lucruri cu adevărat importante și lucruri fără nicio semnificație spirituală și ferice de aceia care știu să facă diferența între ele. Adeseori spunem că am câștigat ceva, dar în realitate am pierdut. Și invers, spunem că am pierdut, dar în realitate a fost un mare câștig. Un copil dialoga odată cu tatăl său. Tată, astăzi am câștigat 15.000 de lei pentru că n-am luat autobuzul, ci am fugit câteva stații după el. La care tatăl i-a răspuns, ce bine era dacă fugeai după un taxi, atunci câștigai 50.000 de lei. Un dialog absurd, nu-i așa? Adeseori numim câștig ceea ce este pierdere, iar pierderea o numim câștig. În cartea prorocului Isaia, capitolul 5, ni se vorbește despre niște oameni care numeau răul bine și binele rău, care numeau lumina întuneric și întunericul lumină. Unii spun, de exemplu, că este o pierdere de timp să asculți o emisiune creștină, dar socotesc că este un câștig să vadă un meci de fotbal la televizor. Alții spun că este plictisitor să te duci la biserică duminica, dar este relaxant să mergi la pescuit, de exemplu. Domnul spune că o zi în casa lui face mai mult decât 1000 în altă parte. Dați-mi voie să parafrazez acum această afirmație. O oră pentru suflet, ascultând emisiunile noastre, face mai mult decât 1000 de ore în altă parte. Închipuiți-vă că ați putea să vă întrețineți o oră cu președintele României. Înmulțiți cu 1000 acel sentiment și tot nu veți fi mai câștigați ca atunci când veți sta doar o oră în compania Cuvântului lui Dumnezeu, în compania lui Dumnezeu însuși. De aceea vă felicit pe toți cei care și astăzi ați luat înțeleapta decizie de a audia emisiunile noastre. Vă promite Domnul, nu eu, că veți fi binecuvântați. El care satură după dorință tot ce are suflare de viață, va sătura și sufletele dumneavoastră cu bucatele gustoase ale Cuvântului Sfânt, ca să puteți cu toții exclama în final, Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Spre slava acestui minunat Dumnezeu vom asculta împreună, dragii mei, o cântare și haideți să ne pregătim în timpul acesta inimile pentru a asculta mesajul Cuvântului Sfânt din această zi.
Zboară timpul, zboară anii, zboară mereu, parcă peste tot răsună, Tu ești Dumnezeu. Cu răbdare aștept și cauți roade în noi, vântul ce-a fost a lăsat pomii goi. Ca toamna frunzele, frunzele, ne trezim că zboară în grabă zilele și rodul ce-a rămas, a rămas, e comoara ultimului ceas. Ca toamna frunzele, frunzele, ne trezim că zboară în grabă zilele și rodul ce-a rămas, a rămas, e comoara ultimului ceas.
acesta de îndurare va oferi șansă pentru fiecare, timpul de a rodi. Domnul nostru se îngrijește zilnic de noi, ce rod aducem în ziua de-apoi. Ca toamna frunzele, frunzele, ne trezim că zboară în grabă zilele. Și rodul ce-a rămas, a rămas, e comoara ultimului ceas. Ca toamna frunzele, frunzele, ne trezim că zboară în grabă zilele. Și rodul ce-a rămas, a rămas, e comoara ultimului ceas.
Din Evanghelia după Luca, capitolul 10, vom da citire câtorva versete care să ne slujească drept învățătură pentru ziua de astăzi. Iată dar ce spune versetul 25 și următoarele. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, i-a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe drumul acela și un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, te fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Bunule Părinte, acel care din veșnicie în veșnicie tronezi cu putere și autoritate peste creația ta, acel care în dragoste te-ai coborât în lumea noastră și ne-ai adus în dar viața veșnică și împărăția ta minunată, iată stăm înaintea ta, o Doamne, ca fii, dar și ca rob din dragoste. Te rugăm în numele lui Iisus, o Doamne, ca unii care știm că mai avem atâtea lucruri de făcut, ca unii care știm că mai avem atâtea lucruri de împlinit până când momentul glorios ne va da răsplătirea cerului. Te rugăm să ne înveți, te rugăm să ne luminezi mințile noastre cu cuvântul adevărului tău și apoi să ne dai putere să împlinim aceste scumpe adevăruri. Te rugăm să ne binecuvântezi și astăzi cu ascultare sfântă și pe toți cei care vor audi această emisiune, să-i binecuvântezi cu o lumină cerească, pentru a pricepe aceste taine și pentru a le împlini apoi, o Doamne, în viața lor, pentru că Tu ne-ai spus că nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția Ta, ci doar acei care fac voia Ta. În numele lui Iisus, te rugăm, rămâi alături de noi și dă-ne putere să împlinim voia Ta, acum, astăzi, în zilele care vor urma și până la sfârșitul vieții noastre. Amin. Într-una din zile, pe când învăța pe popor din tainele împărăției lui Dumnezeu, Domnul Iisus s-a pomenit din nou cu o provocare din partea unui învățător al legii. Aceștia, împreună cu fariseii și cărturarii vremii, Îl urmau pe Domnul Iisus peste tot, dar nu în dorința de a învăța ceva de la El, ci pentru a specula vreo afirmație mai întortocheată, pentru a răstălmăci vreo învățătură mai adâncă a Mântuitorului. M-a surprins în mod deosebit să realizez că aceștia nu erau deloc impresionați de minunile săvârșite de Domnul Iisus. Focalizarea lor era cum să-L prindă cu vorba, cum să-L discrediteze. Aveau și motive să o facă. Poporul nu mai asculta acum de ei. Sinagogile erau goale, toți alergau după Domnul Iisus și sorbeau cuvintele de pe buze. Nimeni n-a vorbit niciodată ca omul acesta. Așa au spus cei din garda religioasă a templului atunci când s-au întors înapoi cu mâinile goale, când de fapt ar fi trebuit să-L aresteze pe Iisus. Era o teamă teribilă din partea religioșilor vremii, nu pentru sufletele celor care îl urmau pe Iisus, că oricum nu le păsa lor de așa ceva, ci pentru că îi pierdeau ca și enoriași, ca și clienți ai sinagogilor lor. Același sindrom bântuie și astăzi lumea religioasă a prezentului. Este o teamă febrilă de a nu ne micșora numărul de membri într-o biserică, iar gândul liderilor nu este la sufletele celor care se duc, ci la sumele de bani pe care aceștia le pierd cu plecarea lor. Un astfel de învățător, motivat de intenții murdare, i-a pus o întrebare Domnului Iisus. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Sunt sigur că atunci când a pus întrebarea, a avut grijă să accentueze cuvântul învățătorule. Cel care îl întreba era un învățător al legii, vreun absolvent al câtorva instituții religioase de prestigiu ale timpului său, probabil un bun cunoscător al scrierilor vechi. Cel ce stătea înaintea lui era unul fără școală, fără diplomă, și sunt sigur că întrebarea lui a început cam așa: învățătorule? A doua parte a întrebării lui este iarăși interesantă. Era o provocare directă. De ce oare, întocmai ca tânărul bogat, acest învățător l-a întrebat cum poate obține viața veșnică? De ce această întrebare era provocatoare? Știți de ce? Nicăieri în toată legea lui Moise nu era o astfel de făgăduință. Despre toți cei care mureau, Biblia ne spune că adormeau doar împreună cu părinții lor. Pentru împlinirea poruncilor din lege nu se promitea o răsplată veșnică. Nu-i de mirare de ce chiar preoții de la templu făceau parte din partida saducheilor, cei care nu credeau nici în îngeri și nici în înviere. Nu vreau să fiu sarcastic, dar mă întreb oare câți dintre cei care slujesc la altar în zilele noastre cred cu adevărat în înviere și în viața veșnică? Nu-mi răspundeți, era oricum o întrebare retorică. Așadar, în cultura lor religioasă nu exista viața veșnică, iar peste tot unde mergea Domnul Iisus, asta propovăduia: o împărăție a lui Dumnezeu în care sufletul găsit vrednic va putea locui etern în ea. La întrebarea sa, cu intenția de a-l ispiti, Domnul Iisus îi răspunde totuși. Știa mai bine ca oricine să împlinească acel verset care spunea: vorbește nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? L-a întrebat Domnul. Cred că pentru a răspunde, învățătorul legii s-a ridicat în picioare, a luat o poziție sobră, a făcut de câteva ori și apoi a recitat această primă poruncă din legea lui Moise cu o gravitate și cu un profesionalism specific doar învățătorilor vremii. După ce își sfârșește partitura, Domnul Iisus îi spune: bine ai răspuns, fă așa și vei avea viața veșnică. Aș vrea să fiți puțin atenți la această afirmație a Mântuitorului. La prima vedere, am putea spune că Domnul Iisus se contrazice pe sine însuși. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, ne spune că El este viața veșnică și nimeni nu poate merge la Tatăl decât prin El. Iar aici îi spune acestui învățător că poate obține viața veșnică și prin faptele legii, fără credința în Fiul lui Dumnezeu. Este un paradox aparent, dragii mei. Realitatea este totuși aceea că numai prin Iisus avem viața veșnică. Așa spune chiar El. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Cum rezolvă Domnul Iisus, deci, acest aparent paradox? Când i-a spus învățătorului legii aceste cuvinte, fă așa și vei avea viața veșnică, l-a privit cu ochii săi blânzi și buni, dar din care țâșnea Duhul Sfânt ca un râu de munte. În clipa aceea, la fel ca în cazul celor ce ridicase piatra să omoare pe femeia prinsă în prea curvie, Duhul Sfânt i-a pus înaintea ochilor adevărata lui stare. Duhul Sfânt, în mai puțin de o secundă, l-a conștientizat că niciodată el, învățătorul legii, nu putuse păzi legea și acum se simțea vinovat în cugetul lui. De unde știu lucrul acesta? Simplu, Scriptura spune că, deși accepta pe de o parte acest adevăr, pe de altă parte el căuta să se dezvinovățească, să se justifice că n-ar fi așa. Versetul 29. Dar el, care vroia să se îndreptățească, i-a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Ați sesizat ce discret acest învățător al legii încearcă să distragă atenția de la persoana lui la persoana aproapelui. Oare nu știa el cine este aproapele lui? El, un învățător al legii? Nu atât pentru acest învățător al legii, care nu știu cât de mult a învățat din această pildă, cât pentru noi, Domnul Iisus a rostit acest minunat exemplu, această binecuvântată pildă a milosului samaritean. Vom încerca în cele ce urmează să vedem care sunt învățăturile sfinte care se desprind de acolo și, mă rog, ca Duhul Domnului să ne călăuzească în tot adevărul. Timpul nu ne va permite să abordăm în mod detaliat toate aspectele, dar atât cât El ne va permite, atât cât Duhul Sfânt ne va lumina, vom încerca să pătrundem aceste scumpe adevăruri. În pilda noastră, este vorba despre un om care se cobora din Ierusalim la Ierihon. Ierusalim înseamnă orașul păcii, iar Ierihon înseamnă cetatea lunii. Nu vreau să forțez interpretarea celor doi termeni doar ca să-mi argumentez teoria, însă cred totuși că denumirea celor două cetăți alese de Iisus ca exemplu nu este la voia întâmplării. Toate denumirile de persoane și locuri în Biblie au valențe spirituale și cred că și de această dată Domnul Iisus a intenționat să ne transmită un mesaj de felul acesta. Putea să spună Domnul că omul căzut între tâlhari se urca la templu în Ierusalim sau putea alege o altă cetate ca exemplu. Iată care cred eu că este semnificația cadrului în care s-a petrecut drama. Ierusalim înseamnă cetatea păcii, locul unde Dumnezeu este prezent. Ierihon, pe de altă parte, semnifică cetatea lunii, locul unde este prezent întunericul. Luna este legată de noapte, de întuneric. Omul căzut între tâlhari este păcătosul care a întors spatele lui Dumnezeu și merge pe calea întunericului spre împărăția întunericului. Verbul se cobora semnifică decădere. Cu alte cuvinte, omul care trăiește alături de Dumnezeu, ascultând de poruncile sale, este privit ca având o statură spirituală înaltă, deoarece Domnul Iisus este stânca, iar ea este un loc înalt. În contrast cu acesta, omul care trăiește în păcat este considerat a fi, din punct de vedere spiritual, într-o groapă a pieirii, într-un fund al mocirlei, Psalmul 40. Despre cei care îl părăsesc pe Dumnezeu și se întorc la păcat, apostolul spunea că sunt ca și un câine care s-a întors la ceea ce vărsase și ca o scroafă care s-a întors la mocirla din care odinioară ieșise. Sunt cuvinte grele, nu mi-aparțin mie și tocmai prin duritatea lor au menirea să arate cât de decăzută și de dezonorantă este starea omului care întoarce spatele lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre căderea în păcat. Păcatul îl coboară pe om, îl nenorocește, îl aduce din starea de cunună a creației lui Dumnezeu în regnul animal. Păcatul îl dezumanizează, îl deformează, îl desensibilizează și îl degradează. Aceasta este soarta oricărui om care întoarce spatele lui Dumnezeu și îl nesocotește, alegând în mod deliberat lumea și plăcerile ei. Cine se împrietenește cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu, spunea însuși Domnul Iisus. Un astfel de om nu se poate aștepta la binecuvântări. E adevărat că în dragostea lui, Dumnezeu dă soare și ploaie peste toți, dar adevăratele binecuvântări Domnul le păstrează doar pentru cei care se tem de El și îi se supun. În drumul lui spre Ierihon, spre cetatea lunii, spre locașul întunericului, omul din pilda noastră a căzut pradă tâlharilor. Cine sunt acești tâlhari și ce rău au făcut ei bietului om? Mai întâi haideți să vedem ce i-au făcut acestuia. Versetul 30 din textul nostru ne spune că l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân și l-au lăsat aproape mort. Cine i-a dezbrăcat pe Adam și pe Eva de haina neprihănirii care o purtaseră până atunci și datorită căreia ei nu vedeau că sunt goi? Cine i-a determinat să dezbrace această haină și să realizeze apoi că sunt goi? Satan, e adevărat, ați intuit bine. Din grădina Edenului și până astăzi, el este cel care dorește să-l dezbrace pe om, fie acceptând de bună voie, fie forțându-l să o facă. Nu este oare Satan acela care le cere fiicelor oamenilor să pozeze goale în toate revistele? Sau să facă filme murdare? Chiar și pe stradă, într-o zi frumoasă de vară, nu Duhul Domnului le face pe unele să umble mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate? Este Satan înșelătorul, iar cei ce coboară spre Ierihon îi ascultă vocea. Dumnezeu dintotdeauna i-a îmbrăcat pe oameni. Lui Adam și Evei le-a făcut haine de piele ca să le acopere goliciunea. Pe Iosua l-a îmbrăcat frumos cu o haină preoțească deosebită, iar Apocalipsa ne spune că toți cei ce vor fi găsiți vrednici de viacul viitor vor primi o haină nouă, albă, desăvârșită, care reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Fă-ți un test în această zi, drag ascultător. Cercetează-te și vezi care sunt pornirile inimii tale. Dacă vrei să-ți afișezi trupul în mod ostentativ, se prea poate că Satan ți-a cam furat din haine, te-a dezbrăcat de tot ce este nobil, frumos, decent și sfânt, iar acum, în loc să te rușinezi, te mândrești cu goliciunea ta. Ce-au mai făcut tâlharii din pilda noastră? L-au jefuit de tot. Poate că el avea aur. Ei l-au luat. Aurul reprezintă credința. Când te cobori spre Ierihonul lumii, Satan îți fură credința. Deși te declar creștin, deși încă mai ești religios și chiar mai frecventezi biserica, în ziua de necaz, Dumnezeu este ultimul pe care îl pui pe lista celor ce te-ar putea ajuta. Și tu știi de ce. Ți-a furat înșelătorul credința. În momentele tale de contemplare, chiar ajungi să te întrebi adeseori, dar dacă nu există Dumnezeu și totul este doar o părere. Cu certitudine, tâlharii au furat omului și încălțămintea din picioare. Potrivit cu Efeseni, capitolul 6, încălțămintea reprezintă râvna Evangheliei păcii. Dacă nu vezi decât ticăloși și nenorociți în jurul tău, dacă toți sunt potențial vrășmași și iurăști, aceasta înseamnă că tu nu ai nimic de a face cu Evanghelia păcii lui Hristos. Poți avea pantofi scumpi de 10 milioane în picioare, căci din punct de vedere spiritual ești desculț. Tâlharii i-au mai făcut ceva. N-a fost destul că l-au lăsat gol, n-a fost destul că l-au jefuit de aur și încălțăminte, dar l-au și bătut zdravăn. De fapt, intenția lor a fost să-l omoare. Au vrut să-l lase în acea baltă de sânge, în căldura din deșert, unde sperau să moară lent și sigur, asta în cazul în care n-ar fi fost devorat de vreun animal sălbatic. Cine oare are intenția să nimicească omul? Satan, desigur, tot el. Ascultați cum îl descria Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de la versetul 7 la versetul 10. Citez. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Am încheiat citirea. De ce ar vrea oare Satan moartea omului? De ce este el atât de pornit să-l vadă pe om în iad, acolo unde în curând va fi reședința lui veșnică? El știe că niciodată nu va putea ajunge în locul din Eden din care a fost alungat odinioară. El știe că iadul este al lui și totul este doar o chestiune de timp, dar mai știe ceva și asta nu-i dă pace. Omul poate să ajungă acolo unde el niciodată nu va putea. Păcătosul iertat de Iisus poate merge în rai, chiar în acel loc unde Satan fusese odinioară. De aceea este el atât de disperat, pentru că dorește să încurce cu orice preț planul lui Dumnezeu. Iar pentru că noi oamenii am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și avem un așa mare preț în ochii lui Dumnezeu și avem șanse de mântuire, am devenit dușmanul numărul 1 pe lista lui Satan. Pe drumul acela însă cobora și un preot. Lucru interesant, nici preotul nu urca spre Ierusalim și el cobora spre Ierihon. Să însemne oare lucrul acesta că deși era preot, nu avea nimic de a face cu Dumnezeu? Se poate. În Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 7, ni se spune că în vremea aceea o mare mulțime de preoți se întorceau la credință. Din nou, o întrebare retorică pentru dumneavoastră. Dacă preoții aceia se întorceau la credință, unde fuseseră ei până atunci? În ce stare? Bineînțeles că preotul nostru era prea ocupat cu ale sale. N-avea timp de bietul om. Și apoi cum să-și murdărească el acea scumpă haină preoțească pentru un nenorocit oarecare? Am văzut o scenă asemănătoare și în vremea noastră. Un biet om care suferea de epilepsie, dar altfel un cetățean onorabil, căzuse pe stradă și se lovise, era într-o baltă de sânge acum. Mulți trecuseră pe lângă el și i-au adresat cuvinte de genul: așa-i trebuie, nu trebuia să bea atâta. Am văzut însă și pe câțiva care l-au ridicat de acolo. Ei nu erau urmașii preotului din pilda noastră. Tot pe același drum, la un scurt interval de timp, trecu și un levit. Ca unul care era cântăreț la templu, tocmai fredona o cântare pe care avea de gând a doua zi să o cânte împreună cu grupul lui de leviți în templu. Probabil că era o cântare despre bunătatea și mila lui Dumnezeu, despre cum el se îngrijește de cei de jos și sare în ajutorul celor căzuți. Tocmai atunci ajunsese în dreptul bietului om, dar în loc să se oprească să-l ajute, a spus doar: Doamne, ai milă de el, și fredonând a plecat mai departe. Nici legea, nici jertfele, care reprezintă pe preot și levit, n-au putut ridica de la pământ pe cel căzut. Legea lui Moise n-a putut mântui pe nimeni, dragii mei, în mod desăvârșit. Sacrificiile animale n-au putut șterge în mod desăvârșit păcatul omului. Ce era de făcut, deci? În soarele amiezii, fără apă și fără îngrijire, bietul om era o victimă sigură, era un candidat sigur la moarte. Dar atunci, tocmai atunci, trecu pe acolo samaritianul. El n-avea treabă cu templul. Era chiar scârbit de atâta religie câtă vedea în jurul lui, dar avea ceva mai presus de convingeri religioase și dogme teologice. El avea dragoste. El își iubea semenii. Acest sentiment nu se învață din cărți, oricare ar fi ele. Acest sentiment, această stare, ți-o toarnă Dumnezeu în suflet prin Duhul Sfânt, așa spune Scriptura. Milosul samaritian s-a plecat asupra celui căzut și, fără să-i pună vreo întrebare, fără să-l întrebe care este numele lui, fără să-i pese de religia lui, de poziția lui socială, a început să-l îngrijească. Nici măcar nu ceruse ajutor, dar cu fiecare celulă, trupul lui zdrobit de loviturile tâlharilor, cerea milă și îndurare din partea samaritianului. Nu mi-ajunge timpul nici pentru două emisiuni ca să ne oprim asupra fiecărui gest, asupra fiecărui aspect în parte. Toate acestea au simbolul spiritual, dragii mei, și unde lemnul, și vinul, și asinul, și harul, toate. Vreau doar să vă amintesc faptul că bunul samaritian din pilda noastră este nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Ce n-a putut face legea cu tot sistemul ei de jertfe, a făcut harul lui Hristos. Domnul Iisus este acel bun samaritian care a venit în lumea noastră să caute și să mântuiască tot ce era pierdut, tot ce era căzut între tâlhari, tot ce era pe moarte. Femeia prinsă în preacurvie în mijlocul unor tâlhari care nu o dezbrăcaseră de teama legii, dar erau gata să o omoare cu pietre. A fost salvată de Iisus în ultima clipă. Un tâlhar pe o cruce, victimă a altor tâlhari cu măști religioase, a fost și el salvat de Iisus în ultima clipă, primind viața veșnică. Chiar dacă ești îmbrăcat bine și ai o reputație bună înaintea concitadinilor tăi, se prea poate că și tu ești doar unul căzut între tâlhari. Din punct de vedere spiritual ești dezbrăcat și numai inima ta știe cât de goală este. Mulți vor poate să ajungă ca tine, dar fără să-și dea seama, se blestemă singuri. Tu știi că n-ai nimic sfânt în tine. De când ai întors spatele lui Dumnezeu, ți s-au înmulțit finanțele, dar te-ai adâncit tot mai mult în noroiul păcatului. Am însă o veste bună pentru tine. Iisus Hristos te iubește, așa cum ești. Știu, n-ai nimic ce să-i oferi, dar ce-ai putea tu oare să-i dai lui? Ba da, ți-a mai rămas ceva, ceva ce Satan încă nu ți-a luat. Inima ta, dă-i-o lui Iisus, cu puținele lucruri bune care au mai rămas în ea. Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. N-auzi tu acest glas? Bunul samaritean s-a plecat. E chiar lângă tine. Întinde-i mâna. E ultima ta speranță. Religia nu te poate salva. Faptele tale bune, nici atât. Iisus însă, da, te vrea, te dorește. Acum. Amin. În numele adevărului.